Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 23 ianuarie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi cod galben pentru astăzi, vântul va sufla și cu 20 de metri pe secundă în rafale, fenomen care va accentua caracterul și așa posomorât al vremii. Temperaturile bunăoară vor fi simțite ca fiind mai rele decât sunt în realitate.
La nord vor fi maxim 3 grade, în capitală și zona centrală vor fi între 1 și 4 grade cu plus, iar la sud urmează să fie între 2 și 5 grade Celsius.
Cât de trainică este temelia pe care actuala guvernare și-a propus să asigure independența și integritatea sectorului justiției? Sunt proiectele elaborate în acest sens un bun și promițător început? Și de ce, după ce au luat cunoștință cu aceste proiecte, experții Consiliului Europei vorbesc despre necesitatea unui concept strategic clar pentru realizarea modificărilor dorite, a unei viziuni strategice potrivite și a unor adevărate cerințe care să justifice inițiativele? Punctul de vedere al președintelui Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre buza prăpastiei ecologice pe care ne aflăm. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu. Azi despre jocul riscant în care a intrat premierul României, Ludovic Orban.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Reprezentantul special al președinției OSCE pentru conflictul transnistrian, Maia Harting, va fi astăzi la Tiraspol, unde o să discute și cazul lui Alexandru Javitin. În deschiderea procesului de impeachment din Senatul american împotriva președintelui Donald Trump, acuzația democrată declară că președintele a știut și a solicitat amestec străin în alegerile americane, iar Parlamentul de la Londra a aprobat forma definitivă a Brexitului. Acestea sunt titlurile dimineții. Reprezentantul special al președinției albaneze a OSCE pentru conflictul transnistrian, Thomas Maia Harting, spune că va aborda joi la Tiraspol cazul lui Alexandru Javitin, un tânăr care a fugit din armata transnistriană la Chișinău în 2016, dar a fost arestat în decembrie 2019, când s-a întors în stânga Nistrului să-și viziteze familia. Într-o conferință de presă miercuri la Chișinău, Maia Harting a declarat că OSCE monitorizează toate cazurile de încălcare a drepturilor omului, inclusiv pe acesta, dar că el nu poate comenta public un caz individual. Diplomatul austriac se află în prima sa vizită în Republica Moldova de când a devenit emisar pentru conflictul transnistrian. Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenche, a scris pe Facebook că în timpul unei discuții lungi și consistente cu Maia Harting, a făcut apel la sprijin internațional pentru localizarea și eliberarea lui Javitin. Asociația pentru drepturile omului Promolex spune, bazându-se pe discuții cu rudele tânărului și cu cunoscuți, că acesta se află într-un penitenciar din Tiraspol, iar situația s-ar fi agravată de faptul că după fuga din 2016 a povestit presei, inclusiv Europei Libere, despre abuzurile la care a fost supus în armata transnistriană. Interviul filmat cu Alexandru Javitin îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Guvernul Chico a aprobat un amendament constituțional care prevede excluderea Parlamentului din procesul de selectare și numirea judecătorilor Curții Supreme de Justiție, așa încât aceștia să fie numiți de șeful statului la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Ministrul Justiției Fadei Nagacevski a spus în ședința de guvern că această schimbare ar, citez, reduce influența factorilor politici asupra procedurii de numire a judecătorilor. După mai mult de 3 ani de dezbateri intense, Parlamentul Britanic a adoptat definitiv miercuri acordul privind Brexitul, deschizând astfel calea pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană pe 31 ianuarie. Este vorba de acordul care reglementează ieșirea nu și viitorul relațiilor dintre Londra și Bruxelles. Acest aspect, cel puțin la fel de complicat, va face obiectul unor noi negocieri în următoarele 11 luni de tranziție, care ar urma să ducă și acestea la încheierea unui acord. Este de așteptat ca acordul privind Brexitul să fie ratificat de Parlamentul European pe 29 ianuarie. În deschiderea procesului de impeachment, de destituire împotriva președintelui Donald Trump, acuzația democrată a declarat că președintele a știut și a solicitat amestec străin în alegerile americane, încercând să-l forțeze pe președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, să investigheze acuzații nefondate de corupție împotriva fostului vicepreședinte american, democratul Joe Biden, și a fiului acestuia. Trump a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanților dominată de democrați pentru abuz de putere și obstrucționarea Congresului. Este de așteptat ca procesul din Senat, care este un proces politic să nu dureze foarte mult, s-ar putea încheia chiar înainte de 4 februarie, data la care Trump va ține discursul despre starea națiunii în Congres. Oricum, verdictul va fi unul politic, iar Senatul este dominat de Partidul Republican al președintelui, așa că se așteaptă ca Trump să fie achitat și fără probleme. Zeci de lideri din lumea întreagă se află în Israel pentru ceremoniile marcând 75 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare nazist de la Auschwitz. Vorbim miercuri seară, președintele israelian Rivlin a declarat că de liderii politici ai lumii depinde cum va arăta viitorul și că istoria trebuie lăsată pe seama istoricilor. Viitorul depinde de alegerile pe care le facem, în special de cele pe care le facem împreună ca țări și națiuni, a mai declarat Rivlin. Ceremonia centrală are loc astăzi, joi, la Memorialul Holocaustului de la Yad Vashem de la Ierusalim, unde vor vorbi președintii Germaniei, Rusiei și Franței, precum și vicepreședintele Statelor Unite. Polonia, din această cauză, boicotează ceremoniile din acest an, pentru că președintele Andrei Duda nu a fost invitat să țină și el un discurs, spre deosebire de președintele rus Vladimir Putin. Întreaga dispută se desfășoară pe fundalul unei dispute aprinse între Polonia și Rusia privind cauzele și comportamentul celor două țări în timpul și imediat după cel de-al doilea război mondial. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibere.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV Pur și Simplu, difuzate de luni până vineri la postul public Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea, vă mulțumim că vă împărtășiți cu noi punctul de vedere asupra celor întâmplate. Așadar, după ce la 3 ianuarie Ministerul Justiției a trimis Consiliului Europei de o manieră foarte vulnerabilă la critici pachetul de documente ce vizează reforma justiției, după vizita foarte recentă la Chișinău a grupului ad hoc de experți al Consiliului Europei, după comunicatul emis ieri de secretarul general al Consiliului Europei, Maria Pecinu Noveș Burici, referitor la problema reformării justiției în Republica Moldova, ce credeți că avem la capătul zilei, ca să spunem așa? S-au limpezit cumva lucrurile în privința perspectivelor de reformă?
Mesajele generale care vin din toate părțile pentru guvernul la Chișinău este că reforma justiției din Republica Moldova este treaba Republicii Moldova în primul rând. Și măsurile care trebuie întreprinse trebuie identificate pe loc. Trenii ne pot ajuta, dar nu ne pot substitui voința politică în reformare. Documentele care au fost publicate în martie nu au fost discutate practic la Chișinău decât în cercuri foarte înguste. Nu este clar câtă voință politică există pentru aprobarea acestora, iar implicarea străinilor la această etapă, după cum spune Consiliul Europei, este prematur.
În comunicatul de ieri al doamnei Pecinovici Burici se vorbește despre necesitatea, domnule Grebincea, unui concept strategic clar pentru realizarea modificărilor dorite, a unei viziuni strategice potrivite și a unor adevărate cerințe care să justifice inițiativele legislative. Trebuie să înțelegem că toate acestea nu se regăsesc, prin urmare, în pachetul de proiecte trimis de autorități experților Consiliului Europei?
La Consiliul Europei s-au trimis două inițiative. Prima este strategia de reformă a justiției pe 4 ani, adică ce se va întâmpla cu reformarea justiției în 4 ani. Și a doua ține de evaluarea extraordinară a judecătorilor, adică un fel de curățare a justiției, a instanțelor judecătorești. Nici unul, nici altul din aceste pachete nu au fost discutate plenar cu societatea civilă, cu partenerii de dezvoltare, nici chiar cu judecătorii până la sfârșit. Aceste documente, în opinia mea, sunt crude, iar chiar fiind crude, ele au fost transmise la Consiliul Europei și Consiliul Europei a spus că, da, într-adevăr așa sunt. Gândiți-vă la probleme, dați soluții viabile și realiste politic.
O concluzie a criticilor actuale guvernări, cel puțin, ar fi și că proiectele de reformă remise la începutul lunii Consiliului Europei erau sortite să fie privite cu reticență de experții europeni din cauza inconsistenței. Împărtășiți această apreciere?
Mie mi-este greu să răspund la această întrebare, având în vedere că nu am discutat pe îndelete cu experții străini așa ceva, dar era cât de cât clar că documentele așa cum ele sunt elaborate nu sunt gata pentru a fi discutate în detaliu cu străinii. De ce acest proiect a fost scoase din sertare? Unele se prăfuiau de multe luni și expediate fără consultări Consiliului Europei. E o chestiune la care cred că ministrul Justiției ar putea să vină cu mai multe clarificări.
Da, Consiliul Europei a recomandat autorităților moldovene să asigure, citez aici, un consens cât mai larg cu privire la toate măsurile de reformă, discutând cu toate părțile interesate, citat închis. În consecință, se pare, premierul Ion Chicu a făcut un apel public spunând că proiectul de reformare a justiției trebuie supus unei consultări ample cu societatea civilă, profesioniștii din sistem, dar și cu toate forțele politice din țară, atât de la guvernare cât și din opoziție, adică cu toți acei care n-au fost consultați atunci la data trimiterii pachetului de proiecte. Nu era însă mai firesc totuși dacă aceste consultări largi la care îndeamnă premierul anticipau trimiterea pachetului de proiecte la Consiliul Europei? Se schimba ceva dacă se întâmpla acest lucru înainte de a se constata acum într-un târziu necesitatea acestor consultări?
Nu este vorba de o simplă necesitate de consultări. Reformarea justiției este un proces de durată lung, 4, 5, 6 ani de zile, adică iau trece mandatul unui parlament. Și ce contează în urma acestor reforme este rezultatul. Prin urmare, atunci când se acceptă o direcție de reformare, această direcție de reformare trebuie să aibă o susținere plenară în Parlament. Așa încât chiar dacă se schimbă Parlamentul ulterior, acea direcție să fie urmată de următorul Parlament, chiar dacă controlul politic se schimbă asupra acestui. Asta era una dintre riscuri pe care am impresia că ministrul Justiției nu l-a anticipat. Deoarece reforma justiției nu este reforma Partidului Socialiștilor, nu este reforma acumului sau a Partidului Democrat. Nu, ea este a Republicii Moldova. Și scopul acestei reforme este să asigure independența judecătorilor de politicieni. În urmare, soluții trebuie să fie luate prin compromis aici, pe loc. Fără discuții, astfel de compromisuri nu pot fi luate. Și votarea chiar a unor astfel de proiecte în Parlament, la limită, susținerea deputaților, ar însemna că, da, noi avem un document, dar care în practică nu se execută. Asta cred eu că e cea mai mare problemă. Declarăm reformarea justiției doar de fațadă, fără premize reale pentru schimbări pe interior. Asta e mare îngrijorare. Da. Deci acest lucru trebuie citit printre rânduri.
Da, înțelegem că nu vreți să vă referiți, să vă referiți la, de o manieră mai concretă, la proiectele trimise experților Consiliului Europei.
De ce nu? Prin ce,
da, da, prin ce acest... Sigur că nu ne vom aprofunda în diferite detalii, dar prin ce, de exemplu, ar fi vulnerabil sau inconsistent proiectul strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru 2023, bună oară, dacă ar fi să scoateți în prim plan, în evidență, aspectul cel mai vulnerabil, ca să spunem așa.
Strategia de reformă a justiției, în primul rând, publicată acum, nu este un document elaborat de ministrul Nagachevski. Este un proiect care se afla la Ministerul Justiției de mult timp, elaborat de câțiva ani, și un proiect care câțiva miniștri ezitau să-l publice știind că el nu este gata până la sfârșit. Da, proiectul identifică foarte clar problemele, dar el nu vine cu soluții targetate pentru aceste probleme, ci mai degrabă vine cu o listă de dorință a judecătorilor, procurorilor, ce ar vrea ei să mai obțină în viitorii 3-4 ani. Deci mi se pare o abordare greșită. O strategie este despre rezolvarea problemelor, nu despre îndeplinirea doleanțelor judecătorilor, procurorilor, avocaților sau altcuiva.
Dar care...
asta e marea problemă a documentului care a fost public.
Dar care este semnul cel mai mare de întrebare pus în dreptul propunerii de proiect privind evaluarea judecătorilor?
Cu evaluarea judecătorilor lucrurile sunt mai complicate. În primul rând, evaluarea judecătorilor poate să aibă loc atunci când politicienii sunt gata să renunțe la influența asupra judecătorilor. Fiindcă scopul aceste intervenții legislative este de a crea o comisie care, în mod extraordinar, va da afară judecătorii care vinovăția cărora penal nu poate fi demonstrată de corupție, dar care nu-și pot justifica averile. Acest lucru se întâmplă și este acceptat cu ezitare de către Consiliul Europei, doar în situații critice, când alte sisteme existente nu pot funcționa. Scopul ei este să resetezi sistemul, dar să-l resetezi ca pe viitor să funcționeze independent. Există oare voință politică la moment pentru a asigura independența judecătorilor, nu obediența politică mai mare acestora? Este unul. Doi. Această reformă poate avea loc doar împreună cu susținerea publică largă. Și mă tem că ea nu există la moment pentru astfel de reformă. Trei. Această reformă trebuie să aibă loc împreună cu susținerea străinilor, fiindcă implicarea străinilor în acest proces este determinantă. Dacă străinii, partenerii de dezvoltare, nu vor susține astfel de reforme, atunci reformele date în loc să fie un mecanism de triere a justiției, scoatere neghinii din justiție, se va transforma într-un mecanism de subjugare și mai mult a judecătorilor și procurorilor.
Da, vorbisem de îndemnul, apelul premierului Chicu, care pare să fie ironizat un pic atunci când a făcut, iată, apelul său public, prezumând, adică presupunând, spunea domnia sa, că toate forțele politice din țară au drept obiectiv implementarea cu succes a reformei justiției și lupta reală cu corupția. Așa a spus domnia sa. Dar, domnule Gribincea, are, ca să insist un pic pe acest aspect al problemei, are actuala guvernare forța necesară de convingere și de credibilitate ca să asigure acel consens cât mai larg cu privire la măsurile de reformă a tuturor părților interesate, despre cum spunea și doamna Pecinovici Burici?
Eu cred că guvernul ar putea să aibă această. La moment, guvernul spune că este unul minoritar. Un guvern minoritar nu poate promova prin definiție evaluarea extraordinară a judecătorilor, fiindcă nu are o susținere politică plenară pentru astfel de reformă. Un guvern minoritar, prin definiție, nu poate pune în joc astfel de reformă. Fiindcă se creează impresia de fațadă că nu există susținere. Dacă nu există susținere, percepția este că totul se face pe hârtie. Și e foarte periculos acest. A doua chestiune, ceea ce de fapt a fost reiterat de Consiliul Europei, este că acest consens, chiar dacă el poate fi obținut, el trebuie obținut aici, pe loc. Și doar după ce acest consens este aici, pe loc, trebuie să mergi la Consiliul Europei sau Bruxelles sau în altă parte pentru susținere. La noi aici nu s-a încercat acest lucru. S-a mers pentru legitimarea procesului la Strasbourg și atunci, pe la Strasburg, a spus că duceți vă lămuriți cu tema de acasă și apoi veni slavă.
Da. Domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vă urmă o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Reprezentantul special al președinției OSC spune că va aborda astăzi la Tiraspol cazul Jvitin. Guvernul Chico a aprobat un proiect de amendare a Constituției ce se referă la numirea judecătorilor. Parlamentul britanic a adoptat forma definitivă a acordului de Brexit. Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană pe 31 ianuarie. Senatul american a început să asculte acuzația democrată în procesul de impeachment împotriva președintelui democrat Donald Trump. Prezentarea acuzațiilor va dura în jur de 3 zile și lideri din lumea întreagă comemorează la Yad Vashem, la Ierusalim, memoria Holocaustului. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și, bineînțeles, pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Abordarea președinției albaneze nu vine cu nimic nou, iar politica pașilor mici ar putea duce într-un final la federalizarea Republicii Moldova, consideră editorialistul Nicolae Negru într-un comentariu pentru Radio Chișinău despre perspectiva acordării unui statut special regiunii transnistrene încurajată de noua președinție albaneză OSC. Cheia rezolvării conflictului se află de fapt la Moscova, consideră expertul. Federația Rusă s-ar folosi de OSC pentru a-și impune agenda la Chișinău și Kiev, a declarat analistul pentru Radio Chișinău. Citez, e o tactică perfidă. După mișcările Rusiei în Ucraina, se vede că ea vrea să federalizeze și Ucraina și Republica Moldova. OSC e dornic de progrese și acceptă tot ce vine din partea Rusiei, a menționat Nicolae Negru. Politologul Dionis Cenuș afirmă că lidera PAS, Maia Sandu, scoate în evidență că nu există comunicare suficientă cu cei de la platforma DA, de aceea pentru circumscripția din Hâncești, fiecare forță politică vine cu propriul candidat, informează Tribuna. Citez, problema esențială constă în rivalitatea dintre Sandu și Năstase, rivalitatea care va dispărea doar atunci când cele două formațiuni vor fuziona, iar președintele formațiunii noi va fi ales în baza unei votări democratice interne, a scris Cenușă. Despre cele două minute care pun la îndoială sinceritatea lui Stoianoglu, scrie Alexandru Cozer pentru cotidianul.md. După prezența din cadrul unei emisiuni televizate, la scurt timp de la instalarea sa în funcție, procurorul general Alexandru Stoianoglu a punctat din nou decisiv la impresia artistică luni, când a citit mai bine de o oră un raport cu privire la activitatea procuraturilor specializate, menționează autorul. După ce a vorbit despre o serie de nereguli comise de cele două procuraturi despre care s-a tot discutat în acești ani, Stoianoglu chiar și-a cerut scuze în fața cetățenilor pentru ilegalitățile comise de actualii săi subalterni. În special, faza cu scuzele i-a îndoieșat extrem pe unii care au și afirmat fără tăgadă că procuratura are un alt fel de șef, scrie Cozer, citez. Totuși, chiar și în acest raport, atât de laudat de unii, s-au strecurat și unele detalii care, în viziunea mea, pun la îndoială sinceritatea lui Stoianoglu, se menționează în material. Cozera se referă mai ales la dosarul privind finanțarea PSRM. Și situația privind arestarea șefului Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, este calificată de unele surse media din vest drept. Răfuiala a președintelui socialist Igor Dodon se arată într-un material publicat de portalul Emerging Europe, citat de Ziarul Național. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Где моя Вот так, до влечей остался всей лунч.
Чисто белая политика, он и царь. Да форма, основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скипим с речинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Am ajuns într-o seară din întâmplare într-un local din centrul Chișinăului. Am comandat o bucată de tort de 50 de lei și am avut o mare revelație. Un chelner mi-a vorbit despre Eco Delivery Cake. Reieșea că, după ce mâncam tortul, o mașină a localului mă va duce acasă. Așa a și fost, iar și mai mirat am fost să constat că mașina care m-a dus gratis acasă era electrică. În așa fel, localul cu pricină își aducea contribuția la lupta împotriva poluării. Mărturisesc că am fost foarte plăcut surprins. Nu știam că există un asemenea local în Chișinău. Vreau să spun iată ce. Ecologia și lupta cu poluarea ar trebui să fie nu doar dezideratele unei cafenele. Ar trebui să se gândească la asta mai cu seamă marii conducători. Se gândesc oare? Nu sunt foarte sigur. Văd că câțiva parlamentari cer niște modificări în legislații care să ne salveze de poluarea tot mai accentuată. De ce numai câțiva? Și îi vor asculta ceilalți parlamentari? Nu știu. Că avem mașini electrice aici în RM, mi se pare un lucru bun. Firește, e o mică problemă și cu ele, cu bateriile care ar trebui stocate undeva. Dar ele nu degajă gaze de eșapament nocive. Și dacă tot avem acum mașini cu benzină, cu gaz și electrice, de ce nu ar fi cumva avantajate acele care poluează mai puțin mediul? Ar fi o încurajare pentru toți să se gândească la mașini electrice. Suntem pe buza prăpastiei. Aerul, solul și apele noastre sunt foarte poluate. Noi ce facem? Ne gândim numai la confortul imediat?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Demiterea guvernului Dăncilă a fost posibilă, ne amintim, datorită sprijinului pe care Partidul Național Liberal l-a primit în Parlament din partea altor formațiuni politice. Liberalii își treceau în cont, puțin după aceea, încă o ispravă remarcabilă. Reușeau, mai greu, dar reușeau, să valideze guvernul condus de Ludovic Orban, guvern ce împlinește 3 luni de când gestionează treburile țării. Atât societatea civilă, cât și alianța USR Plus aveau atunci mari așteptări de la noul executiv. Printre ele, 2 erau socotite esențiale: organizarea de alegeri anticipate și revenirea la alegerea primarilor în 2 tururi de scrutin. Nerăbdarea i-a făcut pe mulți să-i acuze pe liberal de pasivitate sau chiar de complicitate cu socialdemocrații. S-a văzut însă că ducerea la bun sfârșit a celor 2 proiecte era mai complicată decât se crezuse. Declanșarea alegerilor anticipate trebuie să urmeze o procedură care să respecte anumite prevederi constituționale. Modificarea modului de alegere a primarilor este și ea problematică, deoarece o recomandare a Comisiei de la Veneția spune că nu se fac schimbări ale legii electorale în perioada de 6 luni de dinaintea scrutinului. Guvernul Orban a optat pentru asumarea răspunderii în ce privește modificarea legii electorale. Premierul Ludovic Orban a intrat într-un joc riscant. Poate câștiga, dar la fel de bine poate pierde totul. Situația politică din România intră într-o perioadă de incertitudine. Va confirma premierul Orban talentul de negociator pe care l-a arătat toamna trecută? Aici se află cu siguranță cheia ieșirii din impas. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul emisiunii noastre la această oră.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.